У эфиры «Свобода». У Менску 23 година. У апрэскай студыі далей Юры Дракахруст. На пачатку галоўныя беларускія падзеі. Мікалай Аўтуховіч галадае ў менскай турме на Валадарскага 82 дзень. Адвакаты Аўтуховіча мяркуюць, што расследаванне яго справы, а таксама справа Юрыя Лявонава і Уладзіміра Асіпенкі, падоўжылі яшчэ на адзін месяц. Еўракамісія вырашыла выдаткаваць 40 мільёнаў еўра для шасці краінаў-членаў праграмы «Усходняе партнерства» і «Расеі». Адна з асноўных умоваў – грошы павінны пайсці на рэгіянальнае культурнае супрацоўніцтва. Прывабнасць Еўропы для насельніцтва Беларусі расце. Пра гэта сведчаць вынікі новага нацыянальнага апытання, якое правялі ў чэрвені супрацоўнікі Незалежнага інстытуту сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў. Больш за месяц застаецца ў зняволенні бізнэсовец з Магілеўшчыны, удзельнік выбарчай кампаніі 2008 году Андрэй Бандарэнка. Яго вінавацяць у крадзяжы некалькіх дзясяткаў мільёнаў рублёў. Кіраўніцтва аб'яднанай грамадзянскай партыі заяўляе, што затрыманне Бандарэнкі палітычна матываванае. У эфіры «Свабода» на чарзе міжнародныя навіны. У Крамлі сёння прайшлі перамовы прэзідэнтаў Расіі і ЗША Мядзведзева і Абамы. Падпісаныя 8 двухбаковых пагадненняў, сярод іх пагадненне пра скарачэнне стратэгічных наступальных узбраенняў. Бакі ў прыватнасці дамовіліся скараціць на траціну колькасць ядзерных байзарадаў, а таксама іх носьбітаў. Расія пагадзілася дазволіць транзыт амерыканскіх вайскоўцаў і ўзбраенняў у Афганістан праз сваю паветраную прастору. Китайскія медыі паведамляюць, што 156 чалавек былі забіты і каля 800 параненыя ў хваляваннях правінцыі Сіндзян. Паўстанцы, пераважна мусульмане уйгуры, нападалі на мінакоў, уступалі ў сутычкі з паліцыяй. Кітайскі ўрад усклаў адказнасць за забурэнні на уйгурскія групы ў эміграцыі, якія патрабуюць незалежнасці ад Пекіну. Усясветны кангрэс уйгураў, які базуецца ў Швецыі, адкінуў абвінавачванні. Сем салдатаў міжнароднага кантынгенту загінулі сёння ў Афганістане. Талібан паведаміў, што захапіў у Афганістане аднаго амерыканскага салдата. Паводле афіцыйных вынікаў, перамогу на парламенцкіх выбараў Балгарыі атрымаў мэр Сафіі Бойка Борісаў і яго правацэнтрыстская партыя. Другое месца заняла сацыялістычная партыя прэм'ер-міністра Сергея Станішава. Ні адна з партыяў, аднак, не мае поўнай перавагі, для фармавання ўраду будуць патрэбныя кааліцыйныя саюзнікі. У Маскве на 77-м годзе жыцця памёр вядомы расейскі пісьменнік Васіль Аксёнаў. Вы слухалі выпуск навінаў. Наступны праз паўгадзіны.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры перадача «Праскі акцэнт». Пачатак пасля абвесткі.
Рэпартаж адказвае на пытанне «Што, дзе, калі, як?».
На пытанне «Чаму?» адказвае экспертыза «Свабоды». Аналіз актуальных падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
Новы выпуск экспертызы свабоды ў нашым эфіры заўтра. А зараз праскі акцэнт. Загадкі святкавання сёлетняга афіцыйнага дня рэспублікі. Навошта быў праведзены такі маштабны вайсковы парад? Якія пасланні і каму ўтрымліваліся ў святочных прамовах Александра Лукашэнкі на ўрачыстасцях 2-3 ліпеня? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць палітолаг Александр Класкоўскі, сацыёлаг Сергей Нікалюк і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Святкаванне Дня Незалежнасці заўсёды нагода паразважаць пра дзіўны супярэчлівы шлях будаўніцтва нацыі і нацыянальнай дзяржавы. Пры ўсёй руціннасці гэтых мерапрыемстваў у іх, як правіла, праяўляюцца асаблівасці, якія дазваляюць убачыць вектар гэтага шляху. Вось первая асаблівасць сёлетняга святкавання, якое кінулася ў вочы ўсім без выключэння. Ваенны парад, якога ніколі не было ў дзень 3 ліпеня, ні за савецкім часам, ні ў гады кіравання Лукашэнкі, калі гэты дзень стаў афіцыйным галоўным святам дзяржавы. Гарматы, танкі, самалёты і вось дзеля чаго.
Нападаць на Беларусі раней ніхто асабліва не збіраўся, а зараз самая думка пра гэта выглядае неяк дзіка. Зараз за мяжы чакаюцца не патокі танкаў, а патокі грошай для ўратавання беларускай эканомікі. Дык у чым мэта такой дэманстрацыі вайсковай сілы? І каму эта дэманстрацыя, Александр?
Спачатку я пра тое выкажу сваё меркаванне, чаму перанеслі на 3 ліпеня з 9 траўня. Як ні парадаксальна, але гэта менавіта падкрэсліванне суверэнітэту, гэта дыстанцыяванне ад Москвы. Таму што раней, як і ў Москве, парады ладзіліся на 9 траўня, і беларусы выглядалі як малодшыя браты, якія вось капіююць тое, што адбываецца ў сталіцы вялікай імперыі. Зараз вось такі зроблены ход, і, дарэчы, у якасці аргументу, як ні дзіўна, я спашлюся на словы Замяталіна, вядомага ідэолага рэжыму, які ў 2001 годзе быў намеснікам кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта, і вось тады быў прэцэдэнт, калі ўпершыню на 9 траўня адключылі маскоўскія каналы і пачалі паказваць, што робіцца тут. Натуральна, галоўным героем быў беларускі прэзідэнт. І тады Замяталіна сказаў, што вось гэта акт рэалізацыі суверэнітэту Рэспублікі Беларусь. Тады ўсур'ёз гэтыя словы не ўспрынялі, але зараз вось, асэнсоўваючы эвалюцыю беларускай улады, бачна, і тым болей на тле гэтых апошніх гандлёвых войнаў, абастрэння стасункаў, што такім чынам ідзе пазіцыянаванне, дыстанцыяванне ад Москвы. Ну, а сама стылістыка, канешне, савецкая. Іначай проста не ўмеюць. Трэба вось гэта страляючае жалезе выцягнуць на вуліцы і паказаць, што калі што, дык мы ім кучкаву маці зможам паказаць. Канешне, хаця натуральна ўзнікае пытанне, каму і ў якім выпадку. Бо традыцыйна заўжды ганілі імперыялістаў, казалі, што вось там нашыя патэнцыйныя ворагі на Захадзе, а цяпер усё наадварот. Глядзіце, калі прааналізаваць, то падарунак на дзень незалежнасці гэтай афіцыйнай беларусам паднесла жуллё з МВФ. Памятаеце, такая тэрміналогія ўжывалася датычна гэтага фінансавага інстытута. Транш вось гэты на 680 мільёнаў. А братня Расія прытрымала, як вядома, паўмільярда долараў, выставіла палітычныя умовы, і войны, дзякуй Богу, што толькі гандлёвыя, накочваюцца апошнім часам менавіта з усходу. Усё памянялася, і на гэтым тле, канешне, ідэалогія, прапаганда, яны абсалютна ўжо неадэкватныя новым палітычным і геапалітычным рэаліям. Іншая рэч, што шараговая публіка не надта задумваецца, вось ёсць нагода адцягнуцца, ну і добра. І вось гэтая ўся імпрэза, дакладней комплекс імпрэзаў, яны разлічаны найперш на так званы просты люд, на электарат. Хлеба і відовішчу, класічная формула.
Ну, вось Александр сказаў, што інакш не ўмеюць наконт параду, але якраз раней інакш умелі, бо раней-то на гэты дзень парадаў і не было. Вось тут мне чамусьці прыгадваецца фраза з інаўгурацыйнай прамовы амерыканскага прэзідэнта Франкліна Делана Рузвельта, які прыйшоў да ўлады якраз самы разгар эканамічнага крызісу, самы разгар вялікай дэпрэсіі, які сказаў, што мы не павінны баяцца нічога, акрамя нашага страху. Вось многія эксперты адзначаюць, што настроі людзей у крызісе наўпрост уплываюць на яго дынаміку. Песімізм, а тым больш паніка, той фактар, які паглыбляе крызіс, які робіцца яго прароцтвам, якое самазбываецца. Дак вось можа гэты грукат бранёй, такая, можа, не хлімяжая, не ўдалая, але спроба ўсяліць у людзей аптымізм, спроба ўсяліць у іх адчуванне іх супольнай калектыўнай моцы. Сергей.
Я не думаю, што парад праводзіўся з цэлью дэманстрацыі ваеннай сілы. Во-первых, её нет, а во-вторых, каму её дэманстрыраваць? Прычына в другом. Белорусское общество во многом все еще остается советским, и победа в Отечественной войне является для него единственной позитивной опорой национального самосознания, потому что народ, задавленный нуждой и произволом начальства, велик исключительно во время предельной угрозы. И в этом плане парад – это важнейший символ Великой Победы, которую мы, разумеется, никому не отдадим. Кроме того, советское общество, как, впрочем, и досоветское, было обществом мобилизационным. Оно сплачивалось во время внешних угроз вокруг начальства, но у него не было эффективных интеграционных механизмов, рассчитанных на мирное время. Испытание миром оно никогда не выдерживало. Сегодня мобилизационные кампании в прошлом объеме уже невозможны. Отсюда проблемы для белорусской власти, ее головная боль. Но краткосрочные мобилизационных эффектов достигать сегодня еще можно. И день независимости, ассоциируемый с победой, для этой цели, я полагаю, прекрасно подходит.
Виталь Цыганков, ну вот и Сергей сказал тлумачение, якое придалось б, коли б, вот скажем, такие парады проводились что год. Но раней, на 3 липеня, парады не проводились. Все ли это он проводится? Чему?
Демонстрация такой силы, она, мне кажется, у сегодняшний момент потребует в данном выпадку в том лику и самой уладе. Показать, что все нормально, что народ и улада одиные, и однольково моцно любить эту же самую уладу и потребовать теперешний курс. И, ну, до того же можно тут просто чисто формально узгадать, что есть, ну, так званая круглая дата, маль круглая 65-я годовина. Это так само, ну и мне кажется, просто каждый год такие парады, ну, ніякий бюджет не вытримая проводить. Але мне хотелось бы поговорить про более стратегичные основы и задачи. Сергей Николюк сказал, что белорусское громадство остается советским в значной ступени. А я бы тут, ну, не поправил, а додал бы, что не само застается, а улада гэтак, селяк этому сприяет и гэта хоча. Своей привязкой незалежности до вызволения улады стратегично усимкнутся как раз за замацаваць за беларусамі гэтую прывязку да савецкай парадыгмы, да савецкай ідэнтычнасці. Ну, разумееце, самі, звычайна ў дзень незалежнасці ва ўсіх краінах узгадваюць гісторыю дзяржавы, вялікія гістарычныя постаці, даты, што вызначалі гэту незалежнасць. А тут людзям дзень за днём паўтараюць незалежнасць і вайна, то бок як бы нічога ў беларусаў да 45-го году не было. І стратэгічна замацоўваецца гэтая савецкая версія беларускай ідэнтычнасці. Фактычна, сённяшнія ўлады ім гэта стратэгічна патрэбна і палітычна імкнуцца зрабіць яе адзінай магчымай. І вот увесь гэты тыдзень, пераключаючы беларускія каналы, я так са скрухай думаю, вайна, вайна, зноў адна вайна. Прытым, што ёсць пра 9 траўня, і пачатак ліпеня зноў становіцца захопленай адной тэмай вайны. Прытым, мне здаецца, што прапаганда беларуская за апошнія гады в нейкіх іншых тэмах становіцца некай больш развітай, знаходзіць нейкія павароты, ну, больш там выкалцоўныя, неяк больш хітрыя павароты, хады. Але вось ваенная тэматыцы, яна па-ранейшаму застаецца такой дапатопнай на ўзроўні 80-х гадоў.
На сёлетняе святкаванне Дня Рэспублікі быў запрошаны прэзідэнт Расіі Дмітрий Мядзведзеў. Ну, прэзідэнт Расіі не прыехаў, але так здаецца, што ён нябачна прысутнічаў на трыбунах, а калі не ён, то па меншай меры тэма Расіі, тэма стасункаў з Расіяй, і гэта была адна з цэнтральных тэмаў у выступе Лукашэнкі і 2 ліпеня на святочным сходзе і 3 ліпеня уласна на святкаванні. Але вось тое, што Лукашэнка казаў на конт стасункаў з Расіяй, ну, выклікае так па меншай меры здзіўленне. 2 ліпеня ён некалькі разоў падкрэсліў, што Беларусь павінна абапірацца на ўласныя сілы, што яна прызнае толькі раўнапраўныя адносіны, тычыцца гэта ці Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў, развязу СНД ці Рады Еўропы. Было заяўлена, я б цытую, што зблізіць брацкія народы і забяспечыць іх дабрабыт змогуць не штучныя дзяржаўныя утварэнні, а канкрэтныя захады ў эканамічнай, палітычнай, сацыяльнейшых сферах. Якія гэта цікава штучныя дзяржаўныя ўтварэнні? Ці не на саюзную дзяржаву намікаў тут кіраўнік Беларусі?
Ну, мне здаецца, што акцэнты ёсць новыя, але стратэгічна, ў прынцыпе, гэта той жа самы падыход, ідэалагічна-прапагандыйскі падыход, які можна, калі коротка, то выразіць у такой фразе, што вот расійскі народ гэта адно, а ўлады іншае. І зараз, калі Лукашэнка кажа, знаў-такі, нейкія такі кампрамітарныя словы на адрес Расіі, што там мы адзін народ, Беларусь не гандлюе, мы братэрскія народы, гэта ідзе спасылка, гэта ідзе накіравана да расійскіх шырокіх мас. А калі ён кажа нешта дрэннае пра неназваныя ім, мы не можам гадаць, якія гэта такія дзяржаўныя ўтварэнні, бо не адна саюзная дзяржава, можа, меў на ўвазе нейкія еўразэцы, можа, меў на ўвазе АДКБ, якім Беларусь зараз праігнаравала сваім удзелам і фактычна падарвала легітымнасць якога АДКБ сваім неудзелам пасля малочнай вайны. Так што тут вось тая сама ідэя. Мы хочам сябраваць, мы хочам супрацоўнічаць, мы хочам быць вялікімі сябрамі з там великим российским народом, и это повинно знайти воду в сердцах любого керовника предприемства там и у Тулі, и любого селянина и так далее. Але при этом знову-таки говорится про, ну, не такими словами, как ранее, когда Лукашенко сказал, что вороги засели в Кремле. Зараз это, в общем, больше небезопасно говорить, чем по той час, когда влада в России была ослабленная, и когда Лукашенко имел намного больше, скажем, возможности уплывать на подею в России. Але так вот скрозь зубы, тем не меньше говорится, что вот Россию мы любим, але российское керамиство такое, что с ним идти на разные державные утворения нам не вернется и хочется. Ну и тем больше этими словами Лукашенко знов-таки не імкнется забезпечить себе простору для маневра, коли максимы знов при некой ситуации будут роблены некие, ну скажем, негативные кроки в адрес до тех же самых некоторых утворений. Мы не ведаем, какие демарши доведется робить белорусскому керавництву в утворениях, каких оно прямое удел, тем лику и союзу державе. И уже такая подкладается идеологичная подстава, что ладно, народ мы любим, а левость до конкретных державных утворений мы можем применять самые разные сроки и самые негативные решения.
Ви слухаєте «Праський акцент», які посланні і кому утримувалися у святкуванні офіційного Дня Незалежності. Протяг передачі «Праз дві хвіліни». Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Президент США Барак Обама почав робочий візит у Москву. Сьогодні відбулися його перемови з президентом Росії Дмитрієм Медведєвим. Миколай Автухович голодає у Мінській тюрмі на Володарського 82-й день. Адвокати Автуховича міркують, що розслідування його справи, а так само справа у Юрія Лявонова і Володимира Осипенки подовжили ще на один месяц. Привабность Европы для населения Беларуси с года в год растет. Про это свечат выники нового опытания, которое провели в червени сотрудники Незалежного института социально-экономичных и политических исследований. Больше за месяц остается узнаволенный бизнесовец Могилевщины, удельник выборчей кампании 2008 Андрей Бондаренко. Его виноватят у крадежи нескольких десятков миллионов рублей. Керавництво Объединенной Громадянской партии заявляет, что затримание Бондаренко до ринки політично мотивованої. А зараз протяг передачі «Праський акцент». Загадки святкування сьогоднішнього офіційного Дня Республіки. Навошто був проведений такий масштабний військовий парад? Які послання і кому утримувалися у святочних промовах Олександра Лукашенки? Над цими питаннями у «Праським акценті» розважають політолог Олександр Класковський, соціолог Сергій Ніколюк і оглядальник нашого радіо Віталь Циганков. Веде передачу Юрій Дракохруст.
Александр, а какие ваши разгадки этих русских загадок, какие загадал вось в двух своих промовах Александр Лукашенко?
Тут великих загадок нема, усё як звычайна. Гэтая супярэчлівасць выказванняў, яна адлюстроўвае менавіта парадыгму дачыненняў паміж заклятымі саюзнікамі. Вось сама гэта фармулёўка усё ў сабе ўтрымлівае. То бок, з аднаго боку розныя зусім інтарэсы, нават процілеглыя, а з іншага боку вялікая знітаванасць і вялікая ўзаемазалежнасць. Таму што Беларусь зразумела шалёна залежыць у сэнсе энерганосьбіта, увогуле ў сэнсе эканамічным. Ну, а Расія таксама страшэнна баіцца страціць вось гэты беларускі плацдарм. І таму я тут цалкам згодны з Сергеем Нікалюком, новыя канфлікты, новыя некія, ну, хай сабе не пацалункі, але поціскі рук і некія словы пра інтэграцыю, хай сабе з крывымі ўсмешкамі. Гэты перыяд яшчэ даволі доўгі, ён наперадзе. Разам з тым, вось выказванне пра штучнае дзяржаўнае утварэнне, контекст такі, што ён не пакідае сумненняў. Гэта менавіта пра саюзную дзяржаву, і вось гэта выказванне такое праграмнае, этапнае. Такім чынам афіцыйны Мінск дае зразумець, што ўсё, хлопцы, гэты праект саюзнай дзяржавы, гэта ўжо карта адгуляная, ён ніякіх дывідэндаў нам не прыносіць, сапраўды, таму што уладай там станком для друкавання грошай Москва дзяліцца не будзе, а яна толькі накідае патрабаванні. Вось у нас запісана, што адзіны рубель, дык, на што гэта і лішні галаўны боль. Цяпер Москве прапануецца дамаўляцца чыста канкрэтна, як кажуць у пэўных колах. Карачэй, такі вось у чыстым выглядзе палітычны торг. Таму я думаю, што вось гэта выказванне, яно ўсё ж такі ў пэўным сэнсе вельмі важнае. Яно паказвае, што нейкіх усплёску, ось такого ренесансу союзного будовництва уже не будет. И то, что Медведев не прилетел на свято у Минск, это так само показально. И то, что, кажучи ритуальные слова про братерство, Лукашенко все ж таки не забылся переличить аккуратно весь реестр крыўдаў, згадал про все эти гандлевые войны, правда, назвавши их дипломатично спречками. Это все так само показально. А вот что тычется неприезду Медведева, знову же я вертаюся до пытання об переносе параду на 3 липеня, раней святкавалі як у Москве. Цяпер, перанёсшы на 3 ліпеня, показалі, мы незалежныя, мы не пад капірку гэта робім, у нас свая нагода для парадаў і ўсяго інша. І таму, каб Медведзеў прыляцеў, ён фактычна працаваў бы, так бы мовіць, на ўмацаванні ідэі беларускай незалежнасці. А гэта Москве 100 гадоў не патрэбна. Акрамя ўсяго іншага, вось, варта ўлічваць і гэты нюанс.
У психологии есть понятие когнитивный диссонанс. Это сутыкнение у одной особи двух супрацькированных душевных импульсов. И сдается, что вот зараз от этой изъявы покутает вся информационная машина белорусской державы, починаючи с головного пропагандиста Александра Лукашенко. Ну, вот глядите, с одного боку, мы, как и ранее, не дозволим вмешиваться в наши справы, у нас свой шлях, мы тримаем порох сухим, але с другого боку, ну, вот скончилась уже суверенная холодная война. Уже приезжают Менск, и Салана, и Феррера Вальднер, мило усмехаются побач с Лукашенком. И вот Международный валютный фонд отваливает вельми солидные гроши, как раз вот под это бразгание зброей. Супроть кого? Супроть фонда хиба? Вот как пропагандистская машина Беларуси обыходится без ворога? Якую картину свету яна малюет для беларусов? Виталь.
Сапраўды, перед пропагандистской машиной вельми складаная задача, и нейка не імкнуцца выкручивать. Часам даволі незграбна. Ну, ім, мне здаецца, моцна дапамагае тое, што ў іх няма сумлення і вельмі кароткая памяць. У прапагандзе гэта, напэўна, галоўнае. Напрыклад, вось кажуць, што МВФ дае нам Беларусі крэдыты, бо давярае беларускай эканоміцы, яе надзейнасці і стабільнасці. І ў той же самой перадачы можна пачуць, што гэты самы МВФ дае крэдыты, напрыклад, Латвіі і в Угорщині, то гэта таму, што вот гэта апошняя магчымасць выратавання для эканомікаў гэтых краінаў, якія патанулі ў крызісе. То бок такія вось абсолютно розныя высновы з нагоды адной і той самай падзеі. І таксама абсолютно з той же самой зацятасцю імпэтам беларуская пропаганда адстойвае тое, што яшчэ учора ганіла. В гэтым сапраўды не мае ніякіх ні перасцярогаў, не мае ніякіх праблемаў. Налажвае Александр Лукашенко масты з Захадам добра, пачынае сварыцца з Захадам яшчэ лепш, пачынае сварыцца з Расіяй увогуле цудоўна, пачынае міліцца з Расіяй лепш за ўсё і гэтак далей. Ну, але все-таки і без ворагаў прапаганда не застаецца. Тут і неназваныя, цяпер ужо неназваныя праціўнікі Саюзу Беларусі і Расіі, тут і апазіцыя, якую заўсёды можна ўзгадаць да месца ці не, але яна ўзгадваецца весь час. Тут і страшныя 90-е гады. Ну і зараз самы галоўны вораг – гэта фінансавы крызіс. Гэта словазлучэнне ўжо з вуснаў Александра Лукашэнкі. Ну і далей всіх прапагандыстаў, здаецца, ўжо не ўжываецца без словаў «крызіс, які прыйшоў да нас звонку», «крызіс, які не мы нарадзілі» і гэтак далей. То бок гэтую сваю свяшчэнную карову, вобраз ворага, прапаганда нікуды не адстаўляе, не збіраецца нікуды ад яго адмаўляцца. Без вобраза ворага, здаецца, сённяшняя ўлада проста не ўсім у прынцыпе.
Цяжка зараз дзяржаўным прапагандыстам, і, дарэчы, калі вось была гэта малочная вайна з Москвой, то мне так здалося, што засумавалі яны па сапраўдным такім мачылаве і ад душы, вось па поўнай праграме, яны дзяўблі Крэмль, дзяўблі гэтую імперскую палітыку, так што такі своеасаблівыя класы, своеасаблівае майстэрства яны ў гэтыя дні паказалі. Але як толькі адбылося замірэнне, адразу зноў жа ніяк ніякої аналітики, ніяких висновов. Я послухав потім аналітичні програми, після того, як уже там неке мирове погоднення було підписано. І казенні аналітики все звели до того, що, ведаєте, це особливі губернатори там у регіонах не хотіли пускати білоруське молоко. Ну, дитячий лепет такий. Короті, те, що це неуклюдна машина, і те, що по команді, от, яна, звісно, не може хутко і динамічно реагувати, це безпречно. Хоча, хоч со скрипом, все ж таки відбувається некая перебудова. Я думаю, що ось год-два, і покричав все ж таки ідеологічна машина, і вона мусить буде улічувати нові політичні і геополітичні реалії. До речі, увечері 3 липня, коли я включив вечорову панораму, то подумав, що ось вовк у лісі здох, тому що диктори чесали виключно по-білоруську, від початку до кінця, і висвітлилося, що вони видатно володують білоруською мовою. Потім показали вони там сюжет, що у Вітебську там було ніка, у Мінську ще не рашилися, а там йшли ніякі щабри рицарського клуба. То бок, я думаю, год-другі дойде до ніяких елементів білорусізації і до образу Великого князства, і згадаючи битву под Грунвальдом, а може і под Воршей. Так що, ось некілька годів тому чи уявляв, хто, що Лукашенко буде літерально словами Зянона Пазняка викривати російський імперіалізм. І це, до речі, виклик і для білоруської опозиції. Я вже неодноючі підкреслював, що влада покрисе присобєчує, натурально переробляючи на свій лад лозунги, і треба думати над неким апгрейдом політичної альтернативи.
Сергій, ну ось ми збільшого казали про те, так би мовити, які послання йдуть від влади, від владної інформаційної машини. А як білоруси сприймають ці послання? Може, є якісь свіжі звістки о питаннях?
Я би на місці Олександра так не критикував державний агітпроп. В тому плані, що ті задачі, які перед ним ставляться, він виконує. Ведь він же рассчитан как раз не на Олександра. А на свою аудиторию он прекрасно работает, и практически всегда вот социологи в ходе своих опросов, так сказать, наблюдают, что те цели, которые государство ставило, они в общественном мнении фиксируются, и, в общем-то, эти цели достигаются. Вот буквально на днях появились новые данные НИСЭПИ, это июньский опрос. По сравнению с мартом, в общественном мнении белорусов произошли просто колоссальные изменения. Дело в том, что конец прошлого года, начало этого года, как раз когда кризисные явления набирали обороты, в обществе случился колоссальный испуг. Этот испуг, конечно, перехлёстывал ту реальность, которая была. В марте индекс материального положения составил -62. Только около 2% респондентов отмечали, что их материальное положение за последние 3 месяца улучшилось, и почти 64% говорили, что ухудшилось. Такие значения этого индекса были в начале 90-х годов. То есть, казалось бы, вот мы входим в столь масштабный кризис, что сейчас повторится ситуация начала 90-х годов. Но сегодня прошло еще 3 месяца, и мы имеем индекс материального положения -31. То есть был -60, стал -31. Да, еще минус, да, большее число людей отмечает, что их материальное положение ухудшилось, но динамика стала противоположной. Аналогично изменились ожидания людей. Есть такой классический вопрос, как изменяется социально-экономическая ситуация в Беларуси в ближайшие годы. Так вот, в марте индекс ожиданий был -32, а сейчас он +3. Это значит, что общество белорусское адаптировалось к кризису. Ситуация обрушилась, люди перепугались, потом смотрят, не так все страшно. Вот. И я думаю, в ближайшее время общественные настроения будут, если не улучшаться, то никаких таких критических ситуаций, когда кто-то там выйдет на улицу, как это считают отдельные политики, такого положения мы не увидим. Общество адаптируется, причем это называется в социологии понижающая адаптация. То есть условия ухудшаются, мы затягиваем пояса и привыкаем к новому, так сказать, уровню.
Ви слухали передачу «Праський акцент». У її удільничали політолог Олександр Класковський, соціолог Сергій Нікалюк і оглядальник нашого радіо Віталь Циганков. Вів передачу Юрій Дракохруст.
шановні слухачі, вечоровий ефір «Свободи» для вашої зручності поділений на півгодинні циклі. Перші півгодини – новини дня і оперативні повідомлення, друга півгодинка – трохи провічне. Гутерки експертів, подорожі «Свободи», діалоги зі слухачами, історичні і культурні теми.
В ефірі «Свобода». У Мінську 23.30. У праскай студії далі Юри Дракахруст. А на початку – головні білоруські події. Миколай Утухович голодає у Мінській турмі на Володарського 82-й день. Адвокати Утуховича меркують, що розслідування його справи, а так само справи Юрія Лявонова і Владимира Осипенки, подовжили ще на один місяць. Однак у прокуратури гэту інформацію не підтверджають. Еврокомісія вирішила видаткувати 40 мільйонів євро для 6 країн-членів програми «Усходнє партнерство» і «Росії». Одна з основних умов – гроші повинні пойти на регіональне культурне супрацовництво. Привабність Європи для населення Білорусі росте. Про гэта свідчать виніки нового національного опитання, яке провели у червені супрацовники Незалежного інституту соціально-економічних і політичних дослідженнях. Больш за місяць застається у зняволенні бізнесовець Могилєвщини, удільник виборчої кампанії 2008 року Андрій Бондаренко. Його винуватять у крадежі нескольких десятків мільйонів рублів. Керівництво об'єднаної громадянської партії заявляє, що затримання Бондаренки політично мотивоване. У ефірі «Свобода», на черзі міжнародні новини. У Кремлі сьогодні пройшли перемови президентів Росії і Злучених Штатів Дмитрія Медведєва і Барака Обами. Підписані 8 двухбокових погоднення, у серед їх погоднення про скорочення стратегічних наступальних зброєнів. Баки домовилися скоротити на третину кількість ядерних боєзарадів, а так само їх носьбітів. Росія погодилася дозволити транзит американських військовців і зброєння в Афганістан праз свою повітряну простору. Міжнародна доброчинна організація Oxfam сьогодні обнародувала свій доклад, поводле якого голод може стати визначальній гуманітарній трагедії гэтага стагоддзя, паколькі зміни клімату уносять свої зміни у сезони вегетації і впливають на зменшення ураджаю. Доклад вийшов напередодні зустрічі у Італії міністра України Великої Восьмірки, на парадку дня якої будуть зміни клімату і харчова безпека. Президент Паўднёвай Кореі Лі Мінбак перадаў дабрачыннаму фонду 26 мільйонаў даляраў, выканаўшы тым самым сваё перадвыбарчае абяцанне. Паведамляецца, што гэтая сума складае каля 80% маёмасці прэзідэнта. Лі Мінбак перадаў грошы ў фонд бедных студэнтаў. Китайскія медыі паведамляюць, што 156 чалавек былі забітыя і каля 800 параненыя ў хваляваннях у правінцыі Сіньцзян. Паўстанцы, пераважна мусульмане уйгуры, нападалі на мінакоў, уступалі ў сутычкі з паліцыяй. Вы слухалі выпуск навінаў. Яго падрыхтаваў і вёў Юры Дракахруст.
Гэта Радыё Свабода, ў студыі Алена Ціхановіч, працягваем праграму. Сёлета ў траўні мы адзначылі 55-гадовы юбілей Беларускай службы Радыё Свабода. 5 гадоў таму з нагоды нашага паўвекавога юбілею выйшла ў эфір серыя перадачаў «На хвалі свабоды». У ёй гарталіся старонкі гісторыі нашага радыё, гучалі галасы колішніх супрацоўнікаў і слухачоў, а таксама матэрыялы з нашага аўдыаархіву. Сёлета мы ў скарочаным фармаце паўтараем юбілейную серыю. Сёння аўтар перадачы Сергей Шупа раскажа пра гады 1975, 76 і 77.
1975 год. Два суперныя сусветы працягваюць палітыку разрадкі міжнароднай напружанасці. Назіраецца істотнае пацяпленне дачыненняў Савецкага Саюзу з Захадам. Кульмінацыяй гэтага працэсу сталася падпісанне ў жніўні 1975 году ў Гельсінкі заключнага акту нарады ў пытаннях бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе. Галоўнай заваёвай СССР было прызнанне непарушнасці паваенных межаў у Еўропе. Дзеля гэтага Савецкі Саюз згадзіўся на абвяшчэнне свабоды слова, друку, перамяшчэнняў, абмену інфармацыі ды іншых прывабнасцяў вольнага свету. Аднак да рэальнага выканання гэтых абяцанняў у краінах сацыялізму было далёка, што спарадзіла ў гэтых краінах так званы гельсінскі рух за рэальнае ажыццяўленне пунктаў заключнага акту. Як бы там ні было, але нападак у савецкім друку на Радыё Свабода стала значна меней. Хоць яны і не зніклі зусім, прычым прыярытэты ў выбары аб'ектаў нападак засталіся тыя самыя. Так у выдадзенай у Маскве кнізе Георгія Вачнадзе «Антэны, скіраваныя на ўсход», беларускай службе Радыё Свабода прысвечана цэлых 5 старонак, больш, чым якой іншай асобна ўзятай. Сёння ў нас у гасцях колішняя супрацоўніца нашага радыё Ларыса Урбан, якая знаёмая старым слухачам пад псеўданімам Ларыса Верас. Ларыса Урбан працавала ў Мюнхене ад сярэдзіны 70-х да пераезду радыё ў Прагу ў 1995 годзе. На працягу 20 гадоў яе голас гучаў у эфіры кожны дзень. Для мікрафона Ларыса Верас.
Пачала я працаваць недзе ў сярэдзіне 70-х гадоў. Трапіла я ў беларускую службу фактычна пры дапамозе Антона Александровича, прафесара Адамовича. Ён быў фактычна маім настаўнікам, хоць ён жыў у Амерыцы, а мы жылі тутака, у Германіі, у Мюнхене. Але ён прыязджаў да нас з Амерыкі даволі часта і заўсёды выказываў сваю нязгоду, што я па-беларуску ў той час не гаварыла. Бо пасля вайны неяк так трымалася, што бацькі былі заўсёды ў лагерах для ўцікачоў, ці як тады гаварылі ДП, Displaced Persons, дзе пераважна жылі украінцы, сербы і расейцы. Дык што мая мова была такая славянская эсперанта. Потым уже, як я пачала вучыцца, дык прыехала ў Мюнхен, я расійскую мову вывучала. Адным словом, калі ён пачаў да нас прыязджаць, я па-беларуску яшчэ не гаварыла. І гэта яму вельмі не падабалася. Ён заўсёды мяне падбухторыў, ну як магчыма, ты з Менску і мовы вывучала, дык што вывучыш і беларускую. Ну вось так, з некім ягоным націскам гэта асела ў галаве і сапраўды пачала пры ягонай дапамозе вывучаць беларускую мову. І як прыйшла ў рэдакцыю, ясна, што я ў той час яшчэ даволі слаба гаварыла, але ўсё ж такі ў рэдакцыі былі людзі, якія вельмі добра гаварылі, можна было штодня вучыцца і прыслухоўвацца. У нас тады яшчэ працаваў гаспадар казак, ён надзвычайна прыгожай беларускай мовай гаварыў, вельмі знаў літаратуру, так што гэта была сапраўды постаць, да якой можна было прыглядацца і прыслухоўвацца мне маладой. Ну, былі ясна і іншыя, якія вельмі добра гаварылі па-беларуску, але магчыма ўсё ж такі я б сказала, што гаспадар казак гэта была такая постаць у рэдакцыі, якая для мяне была вельмі важная.
А зараз аўтэнтычны эфір 1975 году.
У серыі «Гавораць савецкія грамадзяне» мы перадаем тэксты матэрыялаў самвыдавецтва, якія сталіся даступнымі грамадскасці і трапілі за мяжу або апублікаваныя ў замежным друку. Думкі і палітычныя ідэі аўтараў самвыдавецтва не заўсёды супадаюць з нашымі паглядамі. Сёння ў гэтай серыі перадаем тэкст адкрытага ліста, з якім Ніна Букоўская, маці Уладзіміра Букоўскага, звярнулася ў арганізацыі «Міжнародная амністыя» і «Таварыства абароны правоў чалавека», паведамляючы пра умовы ўтрымання ў турме свайго сына і просячы дамагчыся ягонага вызвалення. За перадачу на захад матэрыялаў адносна прымусовага лячэння іншадумцаў у псіхіятрычных больніцах, у 71 годзе Уладзімір Букоўскі быў засуджаны на 7 гадоў лагероў строгага рэжыму і 5 гадоў высылкі. Пакаранне адбываў у сістэме пермскіх лагероў, а ў травені 74 году на 3 гады быў перавезены ў Уладзімірскую турму, дзе знаходзіцца і цяпер. Ліст, напісаны ў Маскве, вось ягоны змест.
У міжнародную арганізацыю «Амністыя», у таварыства абароны правоў чалавека «Франкфурт на Майне». Адкрыты ліст. 28 студзеня гэтага году, пасля бадай 8-месячнай забароны, мне дазволілі нарэшце двухгадзіннае спатканне з сынам у Владимирской тюрьме. Незадолго до спаткання я довідалася, що від 30 кастричника до 14 листопада у минулому році Владимир був кинутий на 15 суток у ледяний кам'яний мішок туремний карцер на хліб і воду. І хоч від того часу минуло більш ніж 2 місяці, я страхом чекала на спаткання, тривожачися за здоров'я сина. Моя тривога підтвердилася. Побачивши сина, я була просто уражена ягоним жахливим фізичним станом. Йон зусім змардований і хворий. Йон бридко худий, бледний, до скрайності знясілений. Вочі увалилися, твар нагетульки схуднів, що усі кості літерально обтягнуті скурою. Владимир був, як завсёди, спокійний. Однак, як виглядало, з тяжкості переодолював слабость. Під час спаткання ён зусім промовчав про свою хворобу. Але, махчыма, гэта яму забаранілі два наглядчыкі, які сядзелі побач і лавілі кожнае нашае слова. Высветлілася, што пасля скаргаў, якія 9 студзеня я накіравала міністру ўнутраных справ СССР Шчолакаву, генеральнаму прокурору краіны Руденку і ў ЦК КПСС, у сувязі з беззаконным і бесчалавечым змяшчэннем хворага сына ў карцер, нічога не было зроблена. Ніхто з работнікаў медицинской службы Міністерства внутрішніх справ майго сына не наведаў, не обследаваў ягонае здароўе, не лячыў ад скрайняга знясілення.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Лето со свободой.
55 годов белорусского эфиру без цензуры. От 1954 до 2009. Легендарные голосы и незабывные подеи. Что дня от 1 липеня.
Вольная студия. Самые нечеканные диалоги с мастаками, поэтами, краязнавцами. Штодённый маратон у другой полови липеня. Лето со свободой.
Белорусское замежжа. Радости и проблемы новой и традиционной диаспоры. Штодённый маратон у другой полови липеня.
Як? Пытанне и отказы Сергея Дубовца про життё. Штодённый маратон у жнюни.
Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов. Штодённый маратон у жнюни.
Лето со свободой. Штотыдзень новые подорожжи, свежие экспертизы, завсёды оригинальные «Дом литератора» и «Праский акцент».
Ваши звонки и ваши листы. Конкурс «100 адресов свободы», фотоблоги громадских редакторов и дни блогера.
А так само специальная годинная передача «Ваша свобода». Выники дня от 10 до 11 вечера и полтор раницей. Усё лето.
От 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Лето со свободой.
Працягнем праз хвіліну. Я нагадаю, што кожная чвэрць гадзіны на нашых хвалях асноўныя тэмы і паведамленні сённяшняй праграмы.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Прэзідэнт США Барак Абама пачаў рабочы візіт у Маскву. Сёння адбыліся яго перамовы з прэзідэнтам Расіі Дмітрыем Мядзведзевым. Мікалаяў Тухович галадае ў менскай турме на Валадарскага 82-й дзень. Адвакаты Аўтуховіча мяркуюць, што расследаванне яго справы, а таксама справа ў Юрыя Лявонава і Уладзіміра Асіпенкі падоўжылі яшчэ на один месяц. Прывабнасць Европы для насельніцтва Беларусі з году ў год расце. Пра гэта сведчыць вынікі новага апытання, якое правялі ў чэрвені супрацоўнікі Незалежнага інстытуту сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў. Больш за месяц застаецца ў зняволенні бізнэсовец Магілёўшчыны, удзельнік выбарчай кампаніі 2008 Андрэй Бандарэнка. Яго вінавацяць у крадзяжы некалькі дзясяткаў мільёнаў рублёў. Кіраўніцтва аб'яднанай грамадзянскай партыі заяўляе, што затрыманне Бандарэнкі палітычна матываваная.
Вы слухаеце перадачу 55 гадоў на хвалі свабоды. Зараз год 1976 у гісторыі беларускай службы Радыё Свабода.
1976 год. Савецкія ўлады пачалі расчароўвацца ў карысці для іх Гельсінскага акту, які, на іхнае спадзяванне, меўся стабілізаваць межы паваеннай Еўропы і такім чынам умацаваць сацыялістычны лагер. Аднак галоўным вынікам акту сталася ўзмацненне дысідэнцкага руху, які пачаў штораз болей выкрываць парушэнні дэклараваных у акце правоў чалавека ў Савецкім Саюзе ды іншых сацыялістычных краінах.
Радыё «Свабода» шмат увагі надавала вытлумачэнню адпаведных пунктаў заключнага акту, а таксама зменам, якія савецкі рэжым мусіў увесці ў адпаведнасці з актам. Радыё падрабязна асвятляла дзейнасць праваабарончых гельсінскіх групаў, якія ўзніклі ў розных краінах пасля абвяшчэння заключнага акту. 1976 год прынёс важныя структурныя змены. 1 кастрычніка адбылося злучэнне дзвюх радыёкарпарацыяў «Свабодная Еўропа» і «Камітэт Радыё Свабода» ў адну супольную карпарацыю. Радыё «Свабода» пераязджае ў новы пашыраны комплекс «Радыё Свабодная Еўропа» ў будынкі былога вайсковага шпіталя ў Ангельскім парку ў Мюнхене. Злучэнне гэтае было надзвычай складаным мерапрыемствам, якое патрабавала каардынацыі дзеянняў дзвюх арганізацыяў з зусім адрознай структурай і філасофіяй. Пасля кароткага зацішча ў савецкім друку зноў аднавіліся нападкі на «Радыё Свабода». Вось некалькі характэрных загалоўкаў публікацыі 1976 году. «Паклёпнікі антысаветчыкі», «Насуперак інтарэсам разрадкі», «Асіныя гнёзды паклёпнікаў», «Паклёпнікі і дыверсанты ў эфіры», «Паклёпнікі на датацыі Кангрэсу», «Паклёпнікі з Мюнхена». Як бачым, у загалоўках, а таксама ў змесце вялікай разнастайнасці не назіралася. Новай тэмай сталіся хіба што сведчанні агентаў усходніх спецслужбаў, якія, папрацаваўшы нейкі час у розных нацыянальных рэдакцыях радыё, вярталіся ў свае краіны і выступалі ў друку з выкрывальніцкімі артыкуламі, гэткія як паляк Анджэй Чэховіч, чэх Павал Мінажык, баўгарын Хрысан Хрыстаў ды іншыя. Аднак і іхныя паказанні часцяком выглядалі як напісаныя паводле аднаго трафарэту. Сёння, як і ў мінулай перадачы, з намі працягвае дзяліцца ўспамінамі колішняя супрацоўніца нашага радыё Ларыса Урбан, якая ў 70-х-90-х годах выступала на нашых хвалях пад імем Ларыса Верас. Ларыса Урбан параўноўвае сітуацыю з падзелам працы на радыё ў 70-х, 80-х і 90-х годах.
У першай частцы, вось, што я згадала, быў вельмі строгі падзел, кожны меў сваю дзелянку, якую ён апрацоўваў. Ці гэта быў спадар Цінкоўскі, які эканомікай займаўся, ці гэта быў Стась Станкевіч, які, як я ўжо сказала, культуру, ці гэта былі нейкія фельетоны, якія ў Амерыцы таксама наш адзін супрацоўнік рабіў, ці вось Барэйка, які гісторыяй займаўся. Дык што гэта быў у тыя часы яшчэ вельмі строгі падзел, і гэта было вельмі правільна, бо кожны меў сваю дзелянку, якой ён арыентаваўся, ён сачыў за прэсай, тады ж яшчэ не было такога контакту, як цяпер, што можна было патэлефанаваць, можна было там на месцы нешта даведацца і так далей. У нас самае галоўнае, гэта была прэса, якую трэба было апрацоўваць, і кожны меў сваю дзелянку. Потым гэта неяк пачало сцірацца і набыло такі характар, кожны рабіў усё. І гэта вось менавіта той перыяд, як я ўжо перад гэтым сказала, што ён быў менш цікавы. Ён быў, мабыць, з журналістычнага пункту гледжання, ён быў і актуальны, але ён не быў гэткім змястоўным. І потым ужо вось трэцяя фаза, гэта, відаць, самае цікавае. Гэта супрацоўніцтва з Менскам і жывое супрацоўніцтва.
А зараз я прапаную вам паслухаць фрагмент праграмы 1976 году пра водгукі аб смерці Івана Мележа.
У асобе Івана Мележа смерць вырвала з пісьменніцкіх радоў аднаго з найбольш нацыянальных беларускіх пісьменнікаў і гарачых патрыётаў Беларусі. Глыбока нацыянальны характар выявіў Іван Мележ у раманах «Палеская хронікі», а гарачым пачуццём нацыянальнага патрыятызму прагучылі шмат якія ягоныя афіцыйныя выступленні. Зыркім прыкладам могуць быць словы з Мележавыя прамовы на святкавальным вечары з нагоды ягонага 50-годдзя ў 1971 годзе ў Мінску.
Вялікае дзякуй роднай беларускай зямлі, якая узгадавала нас, навучыла любіць яе хварбы і водар. Вялікае дзякуй і нізкі паклон роднаму беларускаму народу за яго працавітасць, гераізм, увагу, ласку і спагаду. Любові да роднай зямлі і да роднага народу народжаныя мае кнігі. Гэтай любові я служыў і буду служыць да канца.
Гэтае прызнанне паўтарыў Іван Меліш і ў 1971 годзе у сваім інтэрв'ю у літаратурнай газеце і настаўніцкай газеце з нагоды прысуджэння яму Ленінскай прэміі за раманы «Людзі на балоце».
Так шмат аддаў крыві, здароўя, таленту і працы, што забіраць яго ад ніў і траў. Яна, матуля, не магла спешаць. Не веру я безлітасны жарстве, што холадам магільным рукі коле. Ён ёсць, ён ёсць, ён з намі, ён жыве, ён нежывым не можа быць ніколі.
А ось заключныя радкі з вершу старэйшага векам паэта Сергея Граховскага.
Якое гора, о, якое гора! Смуга заслала нечакана свет. На паўдарозі упаў падбіты жораў, а на зямлі яго не згасне след.
Мы перадавалі гутарку пра першыя водгукі на смерць беларускага паэта Івана Меліша.
Гаворыць Радыё Свабода. Дарагія радыёслухачы.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Ну а зараз пра лёс беларускага радыё, якое ў замежжы праіснавала куды менш, чым Радыё Свабода.
Беларусы свету пачалі кампанію, каб захаваць беларускую праграму шведскага радыё. Ад верасня спыняецца яе вяшчанне, якое існуе амаль 5 гадоў і было скіраванае на аўдыторыю Беларусі. Кіраўніцтва радыё тлумачыць гэта выбарам на карысць расійскай мовы. Чаму і як трэба пратэставаць і што можна зрабіць для захавання праграмы і яе аўдыёархіваў, якія ёсць шляхі для аднаўлення праграмы, у новай перадачы «Беларуская замежжа» з удзелам беларускіх актывістаў з розных краін, слухачоў і супрацоўнікаў радыё.
Новы выпуск перадачы «Беларуская замежжа» прагучыць у эфіры прыблізна ў гэты час у аўторак. Ну а зараз 55 гадоў на хвалі свабоды. Год 1977 у гісторыі беларускай службы «Радыё Свабода».
1977 год. Год 60-годдзя вялікага кастрычніка, дзецішча якога гэтак званы сацыялістычны лягер на чале з СССР набліжалася да фатальнага крызісу. Унутры лягеру множыліся дысідэнты, з імі вялася актыўная барацьба. Паза лягерам сярод колішніх братніх кампартыяў завялася новая зараза, названая зусім забытым ужо сёння словам «еўракамунізм». Савецкім ідэолагам даводзілася змагацца і на гэтым фронце. І ўсё гэта знаходзіла найшырэйшае асвятленне ў перадачах «Радыё Свабода». У беларускай рэдакцыі радыё галоўнай навіной можна лічыць хіба што першае з'яўленне сярод пазаштатных пакуль што супрацоўнікаў Нью-Йоркскага бюро Славіка Антановіча. Гадоў праз 15 ён будзе працаваць у Мюнхене, а пазней у Празе як Максім Лукашэвіч. Гаворка ідзе пра майго цяперашняга калегу Данчыка Богдана Андрусішына. З Данчыкам 1977 году мы яшчэ ў сённяшняй перадачы будзем сустракацца. Тым часам, пачынаючы падарожжа ў 77-й, я працытую для адчування подыху часу радкі з артыкулу «Брахуны і падбрэхічы» паэта Максіма Лужаніна. Артыкул быў надрукаваны ў «Звяздзе» 5 красавіка 1977 году. Каб смярдзючая страва маны і паклёпу выглядала больш-менш прывабна, яе падаюць пад пікантным соусам і не шкадуюць гарніру. Асабліва стараюцца ўткнуць свае тры грошы радыёстанцыі «Свабода» і «Свабодная Еўропа». Свабодных думак і праўдзівых вестак у іх перадачах столькі ж сама, як цёплага адзення на абсвістанай акіянскімі вятрамі вядомай статуі. Сёння ў нас у гасцях чарговы слухач, але слухач не зусім звычайны. Іосіф Адамавіч Навумчык у згадваным сёння годзе працаваў на высокай партыйнай пасадзе, другім сакратаром Віцебскага гаркаму КПСС, а крыху пазней сакратаром Віцебскага абласнога камітэту партыі па ідэалогіі. Іосіф Адамавіч, як і ўсе прагныя да інфармацыі людзі ў тыя часы, таксама слухаў заходнія радыёстанцыі на кароткіх хвалях.
Ну, калі гаварыць аб моей практыцы слухання замежнага радыё, то я хацеў бы распачаць, можа, з радыё польскага і з радыё «Свабодная Еўропа», і не вельми цікавілі події, які відбувалися у Польщі у кінці 50-х, у 60-ті, у 70-ті роки. І я трохи розумів по-польську, і поэтому я часто слухав це радіо. Ну, а потім десь у середині 70-х годів я призвичаюся до радіостанції «Свобода», яка доволі давала цікаві матеріали по історії і по інших різних напрямках політики і економіки, і духовної сфери, і так далі. А відносно радіо «Свобода» на білоруській мові, чи білоруській редакції радіо «Свобода», я хотів би сказати, що це прослуховування мене почалося, певно, вже таке систематичне у кінці 80-х годів, коли я вернувся з двохгодової командировки з Афганістана. Це 87-й, вже 88-й, 89-й год, коли йшла перебудова. Я ведав, що є така служба радіо «Свобода» на білоруській мові. Але коли я був секретаром обкама, то ми отримували інформацію 10 раз на тиждень. Такі робилися огляди радіопередач, які нам досилала Республіканська служба телебачення і радіо. Комітет, Державний комітет по телебаченню і радіовіщанню.
А зараз аутентичний ефір 1977 року. Фрагменти інтерв'ю з трьома студентами.
Передаємо інтерв'ю Арсенія Загорного в Нью-Йорку з трьома американськими студентами білоруського походження.
Ми сьогодні тут зібралися, Олеся Кіпель, Ніна Запруднік і Славік Антонович, щоб поговорити крихи перед нашими слухачами про те, що нас цікавить, як ми живемо, чим ми займаємося. Большиня з наших слухачів ніколи не була в Америці і не зустрікалася з американцями білоруського походження. Олеся, ти в Америці народжена, так?
Так.
Скільки тобі років?
20.
20 років. Ти тепер студентка?
Так, у Princeton University.
У Принстонському університеті?
Так.
А що ти вивчаєш там? На якому факультеті?
Історію.
На факультеті історії. Ти так само журналістикою займаєшся, я чув.
Трохи.
А Ніна Запруднік, тобі скільки років?
21.
21. Ти так само в Америці народжена?
Ні, я народжена у Мюнхені.
У Мюнхені, у Західній Німеччині?
Так.
Скільки ж тобі років було, як ти в Америку приїхала?
Я думаю, що півтора.
Півтора роки. То ти фактично так само американка, чи білоруська американка?
Так.
А Славік Антонович, тобі скільки років?
19.
19?
Так.
Ти народився в Америці?
Так, в Нью-Йорку.
Ну ось мені перш-наперш цікавить, і наших слухачів цікавить, откуль ви маєте веды белорусской мовы, Олеся?
Я хотела белорусскую школу. 10 годов, так.
10 годов где, в Нью-Йорку?
В Нью-Йорку. Говорила дома по-белоруску.
И ты теперь дома говоришь по-белоруску?
Час от часу.
Час. А ты, Нина?
Где научилась?
Так.
Перш дома. Я не говорила по-ангельску, пока не начала школу. А дома говорили по-белоруску.
Угу.
И когда хотела в школу.
Білоруську школу. А ти, Славік Антонович?
Я так само вдома навчився, бо говорили по-білоруську. А писати, читати, я ходив в українську школу, так это...
У Нью-Йорку?
Так, воно ж помогло.
То ти двомовний, ти білоруську мову ведеш і українську.
Так.
Ніна, ти на університеті тепер?
Так, у Queens College, у Нью-Йорку.
На якому факультеті?
Психологія і біологія.
А ти, Славік?
Я вивчаю журналізм.
Журналізм?
Так.
Сьогодні ти на другому році?
Так.
Я удакладню, що Славік Антонович, як шмат хто з вас, напевно, уже здогадався, це Богдан Андрусішин, або просто Данчик.
Говорить Радіо Свобода. Дорогі радіослухачі.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Прогучала передача «55 годов на хвалі свободи. Сторонки історії Білоруської служби Радіо Свобода». Завтра слухайте оповідання про годы от 1978 до 1980.
Шановні слухачі, подаем новый адрес для поштовой связи с Радио Свобода у Чехии. Коли вы хотите написать нам у Чехию, адрес наступный. Белорусская служба «Радио Свобода», улица Виноградска, 159А, Прага, 10, Чешская Республика, индекс 10-00. Адрес пожадано писать латинкой. Зверить написание вы можете на нашем сайте свобода.org. Наш адрес в Минску застается той самой. Поштовая скринка 111-220-005, Минск, Беларусь. Шановные слухачи, на этом Радио Свобода завершает свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передача гучать так само на средних хвалях 612 кГц. Заставайтесь со свободой.
Europe, Radio Liberty, Praha.